Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, nudimo odgovor na pitanje da li će se i onako komplicirana bosansko-hercegovačka politička scena još više zamrsiti nakon što se Babo vrati kući, ili će Fikret Avdić svoje djelovanje usmjeriti samo na obnavljanje Agrokomerca. Zašto Beogradsko tužilaštvo nije utvrdilo nikakvu vezu Vojislava Koštunice i Crvenih Beretki u oružanoj pobuni koja je bila uvod u ubistvo Zorana Đinđića, te analiziramo kako je moguće da usred Podgorice bude pretučena novinarka, a da niko ne pokrene istragu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Banja Luci se sastali lideri šest političkih partija Bosne i Hercegovine. Glavna tema njihovih razgovora provođenje neophodnih reformi u zemlji, izvještava Maja Bjelajac.
Nakon 4,5 sata zasjedanja, lideri šest vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini postigli su večeras u Banja Luci dogovor o raspolaganju vojnom i ostalom državnom imovinom. Perspektivna vojna imovina, utvrđena odlukama predsjedništva BiH, bit će knjižena u vlasništvo državnih organa odbrane, podsjetio je lider stranke nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
A ostala neperspektivna vojna imovina da se knjiži na tako što će se prvo utvrditi u roku od 60 dana. Savjet ministara će donijeti odluku koja imovina neperspektivna je potrebna za druge organe, organe Bosne i Hercegovine, i na bazi toga bi se knjižila na te organe, a već imovina gdje se nalaze organi Bosne i Hercegovine nije predmet spora i oni će se uknjižiti automatski, s tim što se sva ostala imovina knjiži na entitete, kantone i opštine shodno činjenici, odnosno činjenici gdje se nalaze, na kom prostoru se nalaze, ishodno iskazanim funkcionalnim potrebama.
Prema istom principu bit će rješeno i pitanje državne imovine, s tim što Savjet ministara BiH treba da popiše tu imovinu u roku od 90 dana, naglasili su čelnici šest vodećih političkih stranaka. Lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija poručio je da će BiH biti pozitivna vijest na samitu NATO-a koji se u aprilu održava u Chicagu.
Mi smo postigli sporazum iz kojeg možemo večeras jasno odavde poručiti predsjednicima i čelnicima međunarodne zajednice koje tome odlučuju da kad pripremaju summit u Chicagu da znaju da smo mi svoj dio obaveze završili.
U prvom dijelu sastanka lideri vodećih političkih stranaka ipak se nisu usaglasili u vezi sa provođenjem presude u predmetu Sejdić-Finci, iako je rečeno da je dogovor oko imenovanja nacionalnih manjina u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bio blizu, političke vođe smatraju da to ne treba rješavati parcijalno dok se ne usaglase stavovi u vezi s načinom izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku u Banja Luci dogovoreni su i principi ušteda u državnom budžetu koji će biti usmjereni na smanjenje administracije i plata. Također je usaglašeno da se prihodovna strana u budžetima, posebno u upravi za indirektno oporezivanje, treba povećati na način da domaće firme ne budu diskriminisane u uvozu i izvozu. Lideri šest vodećih partija nastavili su sastanak nakon preskonferencije i izrazili nadu da će u toku noći postići dogovor o još nekim spornim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nakon izdržanih 10 od 15 godina kazne koju mu je za ratni zločin na području takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna pravosnažno izrekao Vrhovni sud Hrvatske, Fikret Abdić jutros je pušten na slobodu. Babino oslobađanje obnovilo je stare tenzije između onih koji ga podržavaju i smatraju spasiteljem i onih za koje je Abdić zločinac. Priču u cjelini ima Dženana Halimović.
Fikret Abdića, zvanog Babu, u Puli su dočekale hiljade pristalica iz Velike Kladuše te drugih dijelova Cazinske krajine, kao i čelni ljudi Demokratske narodne zajednice, stranke koju je osnovao. S jedne strane euforija, s druge razočarenje.
Mi najbolje znamo i mi smo živi svjedoci toga koja zlodjela je Fikret Abdić uradio u Cazinskoj krajini.
Građani smatraju da on nešto može učiniti za ovaj narod. Vrijeme će pokazati.
Mi nemamo babe nek babu. Kladuša je ostala pusta i bit će pusta dok je živa dok babu u nju dođe.
Najviše su razočarani oni koji su pretrpjeli torture u logorima kojih je u autonomnoj pokrajini Zapadna Bosna koja je bila pod njegovom kontrolom, bilo 11. U njima je bilo zatočeno oko 5000 osoba, među njima i žene i djeca. U jednoj od svojih ispovijesti Enisa Gračanin prisjeća se prisilnog rada, mučenja, izgladnjivanja.
Nisu dali hrane dovoljno, četvrci kruha stavi vode ti ne dan, odvodili su žene na prisilni rad.
Fikret Avdić je tako danas za jedne heroj, za druge zločinac. U svoje 72 godine, u nešto manje od deceniju od babe, oca Agrokomerca, spasioca krajiške privrede, te prvog izabranog predsjednika Bosne i Hercegovine na prvim višestranačkim izborima, postao je sinonimom izdaje. Avdićev put ka uspjehu počeo je kada je pokrenuo do tada mrtvu privredu u Cazinskoj krajini, podigavši čuveni Agrokomerc. Ljudi su do tada živjeli teško radeći na tuđoj zemlji, prisjeća se svjedok podizanja Agrokomerca Muhamed Škrgić.
Dakle, nije bilo zaposlenosti, nije bilo infrastrukture. Iz ovih krajeva Cazinske krajine se išlo na sezonski rad širom Banije, Korduna pa i Semberije, a nije bilo poslova na domaćem terenu. On je želio da stvori mogućnost da se to zapošljavanje desi.
U najbolje vrijeme, sredinom 80. godina, Agrokomerc je imao skoro 14.000 redovno zaposlenih radnika i 6 do 8.000 kooperanata. Stanovništvo krajine živjelo je od kombinata. Bilo je jedno od rijetkih, ako ne i jedino, veliko preduzeće sa sjedištem u provinciji. To je, vjeruje Škrgić, izazvalo ljubomoru tadašnjih velikih centara, što rezultira aferom Agrokomerc. Avdić biva uhapšen i optužen za kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavna optužba bilo je izdavanje mjenica bez pokrića u vrijednosti od oko 400 miliona dolara.
Presuda je bila negdje oko 12 zarez nešto maraka, da je bila greška oko tih mjenica.
Avdić se vraća, Agrokomerc se ponovo diže. No afera je indirektno koštala političke karijere njegovog mentora, tadašnjeg potpredsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Hamdiju Pozderca. Onda dolaze prvi višestranački izbori na kojima Avdić odnosi najviše glasova za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji potom niz danas jasnih razloga prepušta Ali Izetbegoviću. Isto tako naglo u jeku rata 1993. godine okreće leđa predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, formira takozvanu autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna, te počinje kovati savez s onima za koje se vjerovalo da su kumovali njegovoj privrednoj propasti, ali i propasti Bosne i Hercegovine, u prvom redu sa tadašnjim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Potom sklapa saveze i sa Matom Bobanom, tvorcem paradržavne tvorevine Herceg Bosne, te liderom bosanskih Srba, danas haškim optuženikom Radovanom Karadžićem. Uz pomoć ovaj put srbijanskih mentora i njihove vojne potpore, Avdić započinje i otvorene sukobe sa snagama armije Bosne i Hercegovine, u kojima je stradalo oko 2000 ljudi. Njegova vlast biva nakratko prekinuta kada snage armije Bosne i Hercegovine ulaze u ovaj dio zemlje, da bi uz podršku Željka Ražnjatovića Arkana te jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u operaciji zvanoj PAUK ponovo preuzeo Veliku Kladušu. Murat Tahirović, predsjednik udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, 1995. godine biva zatvoren u zloglasni logor Drmeljevo.
Čak kad bi se i to desilo da se vrati u Veliku Kladušu, radi se ipak o ronulom starcu od 70 i nešto godina, sa kojeg može slobodno reći da o bilo kakvom oživljavanju ili podizanju bilo čega nema ništa. A narod je nažalost opet doživio tu podjelu.
Ipak činjenica je da je Fikret Avdić za mnoge u krajini i danas babo, čiji se povratak željno očekuje. Od njega se ponovo nadaju pokretanju privrednog giganta i oživljavanju ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji je i danas zbog ratnog nasljeđa ponovno stavljen na marginu. Kako u Agrokomerc, tako se nadaju i njegovom povratku u politički život, predsjednik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić.
Fikret Avdić u ovom momentu bi bio zlata vrijedan za obnovu Agrokomerca i idealno bi bilo kada bi na takvu saradnju bila spremna i aktuelna vlast na svim nivoima, a da Fikret Avdić bude predstavnik dioničara. Ne treba očekivati njegovo nekako direktno političko angažovanje, međutim objektivno htio on ili ne htio, on će biti u službi politike.
Povratak u Ukrajinu i Agrokomerc najavljuje njegova kćerka Elvira Avdić-Jelenović, predsjednica Kluba Hrvata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira na očevu ratnu prošlost i izdržanu zatvorsku kaznu.
To treba odvojiti od politike. On je idejni tvorac projekta Agrokomerc. On je čovjek koji je tu firmu digao nakon afere Agrokomerc. On je u stanju da to digne i sada sa 72 godine zajedno sa ljudima kojima je to i stvarao. Vlada federacije bi trebala učiniti taj prvi korak i tu firmu vratiti onima koji su je istvorili.
Inače, na Županijskom sudu u Rijeci uskoro se nastavlja suđenje Fikretu Abdiću i njegovom sinu Ervinu zbog privrednog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavni imam Kosova Sabri Bajgora napadnut je u četvrtak popodne ispred svoje kuće u Prištini, saopštila je Islamska zajednica. Prema istom izvoru, Bajgoru je napao imam džamije u Kačaniku, Musli Verbani, koji je još uvijek na slobodi. Prenosi Amra Zajneli.
Islamska zajednica Kosova je saopštila da je Bajgoru fizički napao imam džamije u Kačaniku, Musli Verbani, a sam Bajgora kaže da je do ovog čina došlo zbog ličnih razloga, odnosno zato što Verbani nije bio izabran za predsjednika Islamske zajednice u Kačaniku za treći ili četvrti mandat, a zašto je potreban poseban proces filtracije od strane Islamske zajednice, kao i određene procedure. Dan nakon, Bajgora je napad ocenio iznenadnim i lukavim. On istako da takva dela utiču na sliku Islamske zajednice. Mogu vam reći da u Islamskoj zajednici postoji posebno jedinstvo među imamima, ali eto, postoji određene ličnosti koje kvare tu sliku. Većina imama i u Kačaniku su osudili ovakav akt i protiv su takvi dela, kazuje Bajgora. U saopštenju Islamske zajednice se navodi da je njeno predsjedništvo osudilo napad na glavnog imama Bajgoru, što smatra napadom na instituciju i ustavni položaj Islamske zajednice na Kosovu. Sazna se da napadač još uvijek nije uhapšen, a policija Kosova je saopštila da su istrage u toku i da su u potrazi za napadačem na nekoliko lokacija. Portparol policije Bakir Kiljani nije teo da saopšti više detalje o osumnjičenoj osobi za napad, te odbio da komentariše o eventualnim motivima. To će se znati tek na kraju istrage, pošto je sada istraga u toku, kazuje Kiljani. Islamska zajednica Kosova će danas u kasnim poslijepodnevnim satima održati vanredni sastanak u vezi ovog slučaja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu podignuta optužnica protiv osmorice bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. a koja je zapravo bila uvod u ubistvo premijera Zorana Đinđića. Iako je najavljivano da će istraga rasvijetliti političku pozadinu atentata, optuženi su samo direktni akteri. Vezu bivšeg predsjednika tadašnje SR Jugoslavije Vojislava Koštunice i načelnika Vojno-sigurnosne agencije Ace Tomića s ovim događajem istraga, kažu u tužilaštvu za organizirani kriminal, nije utvrdila. Slušate Ivu Martinović.
Samo tri dana uoči devete godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića i gotovo pet godina od kada su najavili da će rasvetliti političku pozadinu atentata, tužiloštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv Milorada Uleme Kalegije, Zvezdana Jovanovića, Dušana Maričića i još petorice pripadnika nekadašnje jedinice za specijalne operacije, koji se terete da su u novembru 2001. u Beogradu organizovali oružanu pobunu. Iako su istragom ovom događaju bili obuhvaćeni i Vojislav Koštunica i Aco Tomić, krivična prijava protiv njih je odbačena, rekao je tužilac Miljko Radisavljević.
U toku istrage nije utvrđeno da je bilo ko osim okrivljenih protiv kojih je podignuta optužnica i sada pokojnog Dušana Spasojevića, vođa zemunskog klana, učestvovao u organizovanju oružane pobune.
Dugo očekivan epilog istrage o ovom događaju trebalo je da dovede do rasvjetljavanja političke pozadine ubistva premijera, no, kako to primećuje i advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, optuženi su samo direktni akteri koji već služe zatvorske kazne.
Samo su tretirani pobunjenici, a ne i oni koji su to podržavali, štitili i organizovali. Zaštićen je pre svega Koštunica, ali i general Aco Tomić, koji su očigledno bili umešani u celu pobunu, podržavajući je ili garantujući da neće biti vojne intervencije u ugušivanju pobune. Tako da je ovaj rezultat nikako nije put ka otkrivanju te pozadine.
Podsećamo na odgovornost Koštunice i Tomića je krivičnom prijevom podnetom u ime majke i sestre ubijenog premijera pozvao advokat Srđa Popović, koji je tada za naš program rekao kako Koštunica mora da odgovori na pitanje zašto kao predsjednik Jugoslavije nije iskoristio svoje ustavne nadležnosti i izdao naredbu vojsci da pobunu uguši.
to je neki presretnuti razgovor iz kojih se vidi da pobunjenici računaju na Vojislava Koštunicu, koji on čak javno i podržao. To svi znalo kako on to izveo.
Popović govori o konferenciji za novinare koju je u danima pobune sazvao tadašnji predsjednik države. Koštunica je citirao danas prvo optuženog za ubistvo premijera Đinđića, a tada komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Uz to što je štrajk pripadnika policije zabranjen po ustavu, jedinica koja je bila u sastavu MUP-a blokirala je tada Beogradski most Gazela pod punim naoružanjem i sa 24 borbena vozila Hammer. Otkazujući poslušnost i uz pretnju upotrebe sile, ispostavili su zahtjev da Skupština Srbije donese zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i da se smeni ministar unutrašnjih poslova, načelnik službe državne bezbednosti i njegov zamjenik. Na čelu blokade, od koje se ledila krv, stajao je Zvezdan Jovanović, koji će 2 godine kasnije ubiti premijera. Autor knjige Atentat na Zorana, novinar Miloš Vasić, kaže za naš program da je nesporno da su organizatori pobune računali na Koštunišinu podršku, ali da je tužilaštvo izbjeglo da odgovori na brojna uz njegovu ulogu vezana pitanja.
Postoje ozbiljne osnove za sumnju da su se ranije u 2 navrata sigurno domunđavali i njuškali sa određenim političkim strukturama, to nije istraženo. Druga stvar, ja ne znam zašto niko neće odgovarati što ta jedinica u tom trenutku novembra mjeseca nije bila s mesta raspuštena. Mislim da je ovo sve zabašurivanje i svaljivanje cele priče na nekakve sitne ribe tamo.
Tužilaštvo i vlasti su i do sada istragu o političkoj pozadini ubistva premijera spominjali isključivo uoči godišnjice atentata. Ovoga puta taj datum poklopio se i sa predizbornom kampanjom, pa tako i ministarka pravde Snežana Malović izlazi sa citat uverenjem kako je samo pitanje trenutka kada će se razjasniti sve činjenice u vezi sa pobunom, ali i ko sve stoji iza ubistva premijera. Uz rezultat ovakvih najava, Rajko Danilović nema dileme.
Sve što se događa u Srbiji je u kontekstu izbora. Pa želi se završiti posao delimično i prikazati da vlasti rade, preduzimaju, ali ne i nije se htjelo ići do kraja.
Optužnicom protiv osuđenih pripadnika jedinice za specijalne operacije sadašnja, ali i svaka druga vlast koja će doći nakon izbora, polako i definitivno stavlja tačku na zahtjeve za rasvjetljavanjem političke pozadine ubistva premijera, kaže Miloš Vasić.
Ja mislim da je i ovo ili bilo koje druge vlasti savršeno svejedno. Vlast Demokratske stranke i vladajuće koalicije ovako najviše voli da se Zorana Đinđića seti 12. marta, položi sveće tamo, eventualno skoči do groba i to je to. A i svaka buduća vlast, pogotovo ako nije Demokratske stranke i njeni koalicijni partnera, će se time naravno sve manje baviti i to se otprilike smatra za nešto tipa nemojte nas samo na to podsjećati, imamo mi pametnija posla itd.
9 godina od kada je u centru Beograda ubijen prvi demokratski premijer Srbije navršava se u ponedjeljak. Kao i svake godine, predstavnici vlasti, njegove kolege iz Demokratske stranke polagaće vence i cveće na grobu i mestu na kojem je ubijen. A onda, do naredne godišnjice, retko će ga ko u Srbiji ispomenuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon što su rušeći internet stranicu Ministarstva pravde Srbije pozvali na građanski otpor protiv neefikasnosti pravosuđa i protiv korupcije, policija je u ekspresnom reagovanju uhapsila jednog od članova hakerske grupe Anonymousi. Što ih je više zaboljelo? Da li rušenje sajta ili poruka? Istraživao je u Beogradu Ognjen Zorić.
Država je još jednom pokazala kako može efikasno da reaguje, ali onda kada se udari na njene institucije. Grupa hakera, srpski ogranak međunarodne hakerske organizacije Anonymous, oborila je na kratko sajt Ministarstva pravde Srbije i na njemu ostavila poruku o neefikasnosti sudstva, visokom stepenu korupcije i lošoj ekonomskoj situaciji u zemlji.
Pravdu u ovoj državi nema, zato je neophodan građanski bunt i insistiranje da se konačno predmeti izvade iz fioka.
Napade hakera na sajtove državnih institucija ne bi tolerisala ni jedna zemlja, o čemu svedoče i hapšenja Anonymousa u Čileu, Kolumbiji ili Španiji. Ipak vest o hapšenju članova te grupe u Srbiji, u kojoj su između ostalog ukazali na loše stanje u pravosuđu, stigla je u istom danu kada i da je sin Slobodana Miloševića Marko i pravosnažno oslobođen optužbi za prebijanje pripadnika pokreta Otpor zbog zastarelosti slučaja. Za razliku od tog i mnogih drugih predmeta, ovoga puta se reagovalo brzo, kao i onda kada je ekspresno smenjen direktor Narodne biblioteke Sreten Ugričić. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je da je opsežna istraga počela već u prvim minutima nakon napada na sajt.
U narednih nekoliko sati već smo imali više nego uspešne rezultate tih naših radnji, naše dalje radnje u cilju otkrivanja svih izvršilaca krivičnog dela računarske sabotaže iz člana 299 Krivičnog zakonika Republike Srbije su u toku.
Uhapšenog hakera tužilaštvo između ostalog tereti za računarsku sabotažu, neovlašćen pristup zaštićenom računaru, pravljenje i unošenje virusa. Anonimus se, čiji aktivista srpska javnost inače prvi put upoznala prošle godine kada su lansirali vest da je Dobrica Ćosić dobio Nobelovu nagradu za književnost. U Beogradu su 25. februara organizovali i prvi skup protiv akta dokumenta kojim se vlasti bore protiv piraterije, a javnost ga tumači kao ograničavanje slobode na internetu. Okolnosti pod kojima su njihovi aktivisti uhapšeni u Srbiji, odnosno činjenica da podaci sa sajta Ministarstva pravde nisu trajno obrisani, već da je ostavljena poruka koja ukazuje na probleme u društvu, poput one da Savet za borbu protiv korupcije i njegova predsjednica Verica Barać prikupljaju podatke i dokaze o mnogim slučajevima visoke korupcije, ali da se na to niko od nadležnih ne obazire, Aleksandra Blagojevića iz Piratske partije navode da veruje da je akcija bila politički motivisana.
Drugi sajtovi su tokom meseca također bili kompromitovani, ali je ovo malo zbiljnije zabolilo jer jednostavno poruka kaže istinu. Ono što Anonymousi nisu radili ni ovaj put jeste narušavanje tuđeg integriteta u smislu da se podaci brišu ili menjaju. Ono što rade jeste jasna demonstracija i pokazivanje poruke.
Činjenica da se tužilaštvo vešću o hapšenju hakera koji su ovog puta kritikovali rad pravosuđa uz poruku izvadite predmete iz fioka pohvalilo u danu kada je usled zastarelosti Marko Milošević oslobođen odgovornosti, za Milana Antonijevića, direktora Komiteta pravnika za ljudska prava, ilustracija je odnosa države i pravosuđa prema krivičnim delima.
Ostaje pitanje koji je razlog da se sa hapšenjem nekoga ovakav način pokušao da skrene pažnju svim državi na stanje institucijama, zbog čega se u ovom danu izlazi sa takvom vešću, tužilaštvo se hvali time što je uhapsilo nekoga ko je, kažem, poručivao nešto vlastima, a ne razmišlja se o drugim stvarima koje su također ovom desile. Na prvom mestu mislim na odluku apelacijom suda u postupu protiv Marka Miloševića i drugi slučajevi koji dokazuju da pravosuđe još uvijek nije spremno da reaguje na adekvatan način na ono što se dešava u Srbiji.
Na stanje u pravosuđu pažnju skreće i sindikat zaposlenih u toj oblasti. Oni su u centru Beograda postavili štand na kome prikupljaju potpise za smenu ministarke pravde i državnog sekretara tog ministarstva. Razlog je loša reforma pravosuđa koja je, kako kažu, donela više problema nego koristi, kao i uverenje da su u reizboru sudija u prvi plan stavljeni politički, a ne stručni kriterijumi.
Reforma je donela samo puno problema. Veliki broj otpuštenih koji su znali posao, a pritom je ostao mali broj koji podnosi poteškoće i posao broja koji je bio neophodan.
Odluke se ne sprovode po svim pravnim standardima nego po političkoj volji.
Dostupnost pravdi građanima je otežana.
I potpisnici peticije primećuju da državni organi ipak mogu da budu efikasni kada im je to u interesu, a što se pokazalo i u slučaju Anonimusa, kada je, na primjer, portal Peščanik, koji je poznat po kritičkom odnosu prema vlasti, imao problema s hakerima, reakcije nije bilo. Podsjeća Svetlana Lukić, koja autorka istoimene kultne emisije.
Mi smo prijavljivali kao Peščanik napad na sajt Peščanika, tom istom delu policije. Nikada nas niko nije pozvao da nas pita, da dobije neku informaciju. Nikada nam nije nikakav odgovor dao. Znači, mogu da budu efikasni kad hoće, kad neće, oni nemaju čak ni elementarne pristojnosti, ni ljudske, ni službene, da vam kažu, izvinite, mi smo istražili slučaj, ali ništa nismo našli.
Onda možda i ne bi trebalo da začudi to što će se, početkom sledeće nedelje, novinarka Olja Bećković, autorka emisije Utisak nedelje, naći na sudu po tužbi kontroverznog biznismena i političara Bogoljuba Karića, koji taj isti sud već godinama izbegava, skrivajući se u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Napad na novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić i burne reakcije koje su uslijedile podsjećaju na brojne ranije slučajeve napada na poslanike javne riječi u Crnoj Gori. Napade koji nisu dobili sudski epilog. Zašto se ne otkrivaju napadači i njihovi nalogodavci, te tko je kriv što su novinari u Crnoj Gori postali gotovo pa legitimna meta, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Ubistvo glavnog urednika lista Dan Duška Jovanovića prije 8 godina bio je samo početak serije zločina prema poslenicima javne riječi u Crnoj Gori. Uslijedili su fizički napadi na Tufika Softića, Mladena Stojovića, Jevrema Brkovića, Željka Ivanovića, Mihajla Jovovića i posljednji na Oliveru Lakić. Većina njih ili nije riješena ili su oni koji su procesuirani prema ocjenama napadnutih pretvoreni u pravničku lakrdiju. Zašto je to tako? Najprije smo pitali predstavnike ESNAF-a. Slobodni novinar Duško Vuković kaže da se to može procijeniti na dva načina.
Ili potpuna nesposobnost onih koji treba da to procesuiraju, u ovom slučaju konkretno policije i pravosuđa, ili može da se radi o nečemu drugom, a ja se bojim da je u pitanju ovo drugo, da oni koji treba to da rade nemaju dobar motiv da te stvari dovedu do kraja, zato što iza tih napada stoje neki centri moći koji su nedodirljivi ili da je one koji bi trebali da štite novinare i građane da se boje od takvih centra moći.
Prvi zaključak o brojnim neriješenim slučajevima napada na novinare u Crnoj Gori, koji se nameće članu Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajuće SDP Borislavu Banoviću, jeste da nadležni istražni organi nisu dobro odradili svoj posao.
To što se, pretpostavljam, kriminalci dobro ukrivaju kad udare na novinare, to ne opravdava u krajnjem instituciju, organe, policiju i istražne organe da obave posao i da nađu od tolikog niza slučajeva bar nekoga koji je to uradio.
Na naše pitanje je gdje vidi glavne uzroke u činjenici da se u Crnoj Gori nekažnjeno ponavljaju napadi na medijske poslenike, pomoćnik ministra za kulturu i medije Željko Rutović odgovara kako državni organi moraju istražiti sve slučajeve kako bi se saznala puna istina o njihovoj pozadini i kako bi se dobio pravosudni epilog.
Želim reći samo iz ugla ministarstva kulture da u domenu onoga što jeste portfelj akcionog plana i komunikacije sa Evropskom unijom, da su svi dosadašnji slučajevi u redovnoj komunikaciji u formi koje jesu procesuirani prema nadležnim tijelima Europske komisije i mi se kao nadležno ministarstvo u dijelu normativnog dijela odnosimo da puna transparentnost, javnost rada i odgovornost pri pristupanju ovih sličnih slučajeva bude bazični osnov naših javnih politika.
Boris Banović ne misli da napadači na novinare imaju zaštitu u državnim strukturama i primjećuje kako situacija u Crnoj Gori po pitanju ugrožavanja novinarskih sloboda nije bitnije drugačija u odnosu na bliže i dalje okruženje.
Sticajem okolnosti se može kod nas desiti jedan broj incidenata već u jednom periodu, ali čini mi se da, bar kad upoređujemo stvari, da nisu tu prevelike razlike, da bi se moglo reći da je ovdje sistematično i sistematizovano se radi o gušenju nesloboda. A sa policijom i sa državnim organima je problem što prvo dozvoljavaju sve više kriminala, a drugo što ne otkrivaju one koji taj kriminal brane tako što napadaju novinare.
Osim nesposobnosti ili nespremnosti istražnih organa da otkriju počinioce i nalogodavce napada na novinare, koliko na stvaranje ambijenta u kome su ti slučajevi postali gotovo normalna pojava, utiču i izjave iz vrha vlasti kojima se relativizuju. Upamćena je prva reakcija bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića na paljenje automobila Lista vijesti, u kojoj je utvrdio kako je riječ o izolovanom slučaju, ili sinoćna opaska bivšeg premijera i šefa vladajućeg DPS-a Mila Đukanovića kako je prebijanje novinarke Lakić neodgovoran gest pojedinca. Ponovo Duško Vuković.
Očigledno da je stvorena klima u kojoj neko može procijeniti da je dozvoljeno napadati novinare, jer ako vas niko pretjerano ne tjera zbog toga što ste eventualno nekoga u mraku sačekali i izudarali, ako kao u ovom slučaju recimo koleginice Olivere Lakić, policija umjesto da ogradi mjesto zločina da bi relevantnu istragu mogla sprovesti, šetka se tamo i direktor uprave policije, šetkaju se policajci, ne vidim profesionalno ponašanje. To je problematično i to može biti stimulativno za ljude koji žele da čine takva zlodjela.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Talenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Crna Gora pokreće istragu o aferi Telekom. Unaprijed se očekuju opstrukcije, kažu u opoziciji.
Ne mislim da će imati opstrukciju od državnih organa, ali ja mislim da će imati opstrukciju od Mađar Telekoma. Zašto se ne propišu i određene kaznene odredbe za one koji se ne odazovu?
Beograd u dilemi raspisati izbore na Kosovu ili ne. Jedno od rješenja analitičar Tim Đuda vidi u nečemu što bi podsjećalo na februarski referendum kosovskih Srba.
Izbori bi na sjeveru Kosova bili održani, raspisale bi ih tamošnje opštine, a Beograd bi saopštio da u tome nije učestvovao, odnosno da ih i nije raspisao.
Više od dvije decenije prošlo je od martovske pobune protiv režima Slobodana Miloševića u Beogradu, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
U tom trenutku se nije znalo u stvari šta hoće Srbija. Neki od tih političkih lidera otišli su u rat protiv drugih vrlo brzo, drugi su otišli sa strane i u stvari radi toga se i raspočitav taj blok.
Gradske vlasti u Sarajevu podržali inicijativu da se izgradi spomenik ljudima ubijenim na kazanima, kćerka bračnog para Komljenac Slobodanka.
Ja svoje roditelje nikad nisam uspjela da sahranim. Znači mi da se njihovo ime na toj spomen poči, nađe, prosto da se zna da su postojali, da su nastradali tu, jel, kao nevine žrtve.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnogorskom parlamentu formiran anketni odbor koji će provesti parlamentarnu istragu o privatizaciji Telekoma. Ranije su američke financijske institucije ustvrdile da su mađarski i Deutsche Telekom potplatili više crnogorskih zvaničnika. Osim toga, pristali su platiti poravnanje od 95 miliona dolara kako se suđenje ne bi nastavilo. Već je prva sjednica anketnog odbora pokazala da neće biti nimalo lako ustvrditi sve činjenice o navodnoj korupciji. Prepreke su već vidljive. Opstrukcije na obzoru javlja iz Podgorice Srđan Janković.
Na konstitutivnoj sjednici anketnog odbora koji treba da utvrdi činjenice u vezi privatizacije crnogorskog Telekoma i eventualne korupcije u tom slučaju ukazano je na nekoliko problema s kojima će se već sada suočavati odbor. To su moguća politizacija slučaja Telekom, činjenica da nemaju svi članovi anketnog odbora pristup tajnim podacima, moguće neodazivanje jednog broja subjekata koji bi trebalo da iznesu podatke o privatizaciji Telekoma, te politička opstrukcija rada odbora. Zato je predsjednik anketnog odbora Andrija Mandić iz Nove Srpske demokratije predložio novi zakon o parlamentarnoj istrazi. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije je također ukazao na veći broj opstrukcija, ali da tu opstrukciju ne očekuje od državnih institucija.
Ne mislim da će imati opstrukciju od državnih organa, ali ja mislim da će imati opstrukciju od Mađar Telekoma, jer ako su pravili opstrukciju državnom tužiocu godinu i po dana, mislim na ove koji su ovdje u Crnoj Gori, a zašto ne bi nama pravili opstrukciju? Zašto se ne propišu i određene kaznene odredbe za one koji se ne odazovu?
Politička opstrukcija također nije isključena, saopštio je Koča Pavlović iz Pokreta za promjene, navodeći kao primjer odnos predsjednika najjače demokratske partije socijalista Mila Đukanovića prema slučaju Telekom. Pavlović je ocijenio da je Đukanovićeva izjava svojevrsna direktiva državnim institucijama kako da tretiraju slučaj Telekom.
Moram da kažem da sam ja sinoćni njegov nastup kada je u pitanju ova priča oko Telekoma doživio kao jedan eklatantan pritisak, ne samo na kolege poslanike iz parlamentarne većine, nego i na državne institucije. Mislim da je on sinoć poslao vrlo snažnu poruku državnim institucijama ili direktivu državnim institucijama kako će se odnositi u buduće prema ovoj priči oko Telekoma. A najmanje kako će se odnositi prema eventualnoj, da kažem, odgovornosti njegove sestre koju je on eto sinoć identifikovao.
Milo Đukanović je u intervju televiziji Crne Gore odbacio bilo kakvu umješanost njegove sestre advokatice Ane Kolareveć u koruptivnim radnjama u slučaju privatizacije crnogorskog Telekoma, a zaključke Američke financijske komisije na osnovu kojih su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate poravnanje teško skoro 100 miliona dolara nazvao glupostima kojima će se tek smijati.
Ono što ne pretpostavljam, nego što ću vam vrlo eksplicitno reći, da je u pitanju jedna notorna glupost.
Može vas ovakva ocjena začuditi, zato što smo mi u Crnoj Gori naučili da gluposti samo postoje ovdje kod nas. Ne, gluposti postoje i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore, i s ove i s one strane okeana. Gorim od nestrpljenja da američka agencija pošalje informacije koje traži u državno tužilaštvo. Gorim od nestrpljenja zato što znam da ćemo se slatko ismijati to. Znate, naš problem je što imamo javnost takvu kakvu imamo i što imamo kreatore te javnosti koji svaku lošu informaciju o vlasti u Crnoj Gori, a posebno o Demokratskoj partiji socijalista i o meni, pokušavaju da se senzacionalistički predstave kao gotovu činjenicu i gotov kriminal.
Crnogorski Telekom je 2005. godine kupio mađarski Deutsche Telekom, a kako je nedavno utvrđeno u Americi, nekoliko crnogorskih zvaničnika je prilikom privatizacije korumpirano sa skoro 7,5 miliona eura preko lažnih konsultantskih ugovora. Da bi spriječili dalju istragu i sudski postupak, njemačka i mađarska kompanija su pristale da plate poravnanje od 95 miliona dolara. Američka komisija za hartije od vrijednosti je ocijenila da su prilikom privatizacije bila korumpirana dva visoka vladina funkcionera i advokatica, sestra visokog vladinog zvaničnika, pri čemu je i Milo Đukanović u tom kontekstu prepoznao svoju sestru. Članovi anketnog odbora iz Đukanovićeve Demokratske partije socijalista su tokom prve konstitutivne sjednice ocijenili da za sprovođenje parlamentarne istrage nije potreban poseban zakon i da je rad anketnog odbora ograničen ustavom i poslovnikom. Zoran Jelić ne vjeruje da će oni koji budu pozvani da se izjasne pred odborom riješiti da se ne odazovu.
Ovdje se traži odgovornost za one koje se ne odazovu našom pozivu, ne prisustuju radu, ne daju izjave itd. Bojim se da preuzimamo ingerencije policije, da ćemo mi biti ovdje policijska stanica da privodimo određene ljude ako se ne odazovu, da ćemo imati određenu ulogu tužilaštva i sudstva.
Stav manjeg partnera u vladajućoj koaliciji Socijaldemokratske partije je da anketni odbor ne može utvrđivati krivičnu odgovornost.
Dakle, niti smo mi sudije porotnici, niti smo sud, ponajmanje tužioci. Jesmo poslanici koji moraju da imaju sva prava da ono što im je dato kao ustavna mogućnost da nam bude na raspolaganju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
O ubistvima Nebošnjaka u ratnom Sarajevu već su 1993. godine pisali novinari magazina Dani. Žrtve su odvođene na padine Trebevića do jame zvane Kazane i tamo egzekutirani. Broj ubijenih ni do danas nije zvanično utvrđen, a iz jame su nakon rata ekshumirani ostaci 29 osoba. Identificirano je svega 10 ljudi. Dvije decenije od stravičnog zločina u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pokrenuta inicijativa da žrtve sa Kazana dobiju spomenik. Detalje ima Selma Boračić.
Na mjestu zvanom Kazani na Trebeviću 27. juna 1993. godine ubijeni su Radoslav i Marina Komljenac. U vrijeme ubistva imali su po 70 godina. Bračni par iz stana u sarajevskom naselju Bistrik odveli su vojnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, kojom je komandovao Mušan Topalović Caco. Dvije decenije poslije njihova kćerka Slobodanka još čeka da dostojno sahrani posmrtne ostatke svojih roditelja. Inicijativu za postavljanje spomen ploče na mjesto zločina na Kazanima ocjenjuje pozitivnom.
Vrlo sam ganuta takvim gestom da se neko poslije 19 godina sjetio da obilježi na neki način stradanje nevine žrtava. Meni to jako mnogo znači. Ja svoje roditelje nikad nisam uspjela da sahranim. Znači mi da se njihovo ime na toj spomen ploči nađe, prosto da se zna da su postojali, da su nastradali tu, jel, kao nevine žrtve zločina.
Inicijativa za podizanje spomen obilježja na Kazanima potekla je od potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Svetozara Pudarića. Kaže da je njegova inicijativa prvenstveno dug žrtvama, ali i svim stanovnicima Sarajeva.
Poruka će biti da smo svjesni da se i za vrijeme ogromnog zločina nad Sarajevom, da su neki iskoristili da i u samom Sarajevu počinje zločine iz istih razloga kao i oni koji su počinili zločine nad Sarajevom i da smo mi spremni i sposobni da to prepoznamo i da se s time obračunamo.
Inicijativu je Pudarić 15. novembra prošle godine predao Gradskoj upravi grada Sarajeva. Komisija za spomenike Gradskog vijeća grada Sarajeva podržala je inicijativu. Predsjednica komisije Vera Brigić kaže kako je ocjenjeno da je inicijativa predložena u skladu sa kriterijima za utvrđivanje spomenika od značaja za grad Sarajevo.
Mi smo inicijativu kao inicijativu podržali. S tim što smo vratili predlagaču da dopuni inicijativu sa preciznom lokacijom, sa estetskim izgledom spomenobilježja i ako bude tekst neki pisao da se i tekst provjeri.
Publicista i novinar Emir Imamović smatra da je Sarajevo spremno za gorku pilulu suočavanja sa sopstvenim zločinima i zločincima.
I na kazanima su stradali građani Sarajeva. Stradali su tokom opsade, a to što su ih ubili odmetnuti pripadnici armije BiH ne umanjuje njihovu žrtvu, niti ih čini manje vrijednim, sasvim suprotno. Mislim da je za moralni kapital i kapacitet Sarajeva jako važno imati obilježje na kazanima, kao što ga je važno imati i u Ferhadi, na Markalama i bilo gdje drugo.
Imamović ističe kako je slična inicijativa ipak trebala doći od zvaničnika iz drugih etničkih grupa.
Meni je nažalost žao što to nije inicijativa recimo Bahira Izetbegovića ili nekog drugog bošnjačkog političara, jer su ti koji su činili zločine na kazanima se istovremeno predstavljali kao nekakvi branitelji Bošnjaka, a to očito nisu bili, bili su naime zločinci.
Za predsjednika Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije Milana Mandića, spomen obilježje na kazanima trebalo bi biti opomena budućim generacijama.
To će više značiti za mladi naraštaj, za našu djecu, kao opomena šta je bilo i šta se nikad više ne bi smjelo desiti.
Broj ubijenih na kazanima do danas nije zvanično utvrđen. Iz jame na kazanima nakon rata izvađeni su ostaci 29 osoba, a identificirano je tek 10 žrtava. Mandić kaže kako je teško očekivati pronalazak posmrtnih ostataka preostalih žrtava iz jame kazani.
Pošto su kazani zarušeni, ubačeni su mnogi minsko-eksplozivna sredstva u kazane, onda nemoguće je učestiti tu, pokušavali su ispelozi i demineri, svi su pokušavali, međutim nemoguće je to očistiti.
Od 1994. godine do danas za zločine na kazanima, na kazne od 10 mjeseci do 6 godina zatvora, osuđeno je 14 vojnika armije Bosne i Hercegovine. Za ovaj ratni zločin protiv Srba i Hrvata počinjen u opsjednutom Sarajevu, smatra se odgovornim komandant 10. brdske brigade Mušan Topalović Caco. Osumnjičen je za ubistva civila, ali i svojih saboraca Srba i Hrvata. Ubijen je 1993. godine u obračunu vojnog vrha Bosansko-Hercegovačke armije sa, kako je tada navedeno, kriminalom u vlastitim redovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Raspisati ili ne raspisati izbore na sjeveru Kosova test je koji će Beograd morati vrlo brzo riješiti. Tadić, koji je između Čekića predizborne kampanje i nakovnja vanjske politike, mogao bi pokušati iz ovog problema izići kreativnim, ali ambivalentnim rješenjem koje bi podsjetilo na februarski referendum na Kosovu, kaže za Radio Slobodna Evropa Tim Džuda, ugledni analitičar britanskog ekonomista i vrsni poznavalac Balkana. S njim je razgovarala Branka Trivić.
There is still confusion in Belgrade as to whether to schedule elections in Kosovo.
U Beogradu se još uvijek osjeća konfuzija u vezi sa pitanjem sazivanja lokalnih izbora na severu Kosova. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović nakon sastanka sa delegacijom kosovskih Srba rekla je da će izbori biti održani u onim opštinama u kojima je odbornicima istekao mandat. Na drugoj strani Borislav Stefanović, šef beogradskog tima u dijalogu s Prištinom, kaže da Srbija još nije donela odluku o raspisivanju izbora na severu Kosova. Kako vi čitate ovu neodlučnost ili konfuziju u stavovima Beograda?
Mislim da su srpski zvaničnici sada u vrlo delikatnoj i teškoj situaciji. Naime, Srbija je tek dobila status zemlje kandidata za Evropsku uniju i sada mora da misli na sljedeću stepenicu, a to je dobijanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. S tim u vezi, s obzirom na to da je gospođa Angela Merkel već jasno poručila da paralelne strukture na Kosovu moraju da budu raspuštene. Mislim da Njemačka prije svih, ali ne samo Njemačka, već i Sjedinjene Države, ne bi bila baš srećna da vidi da se te paralelne strukture ne samo ne ukidaju, nego i osnažuju novim izborima. Na drugoj strani, Srbija ide u susret sopstvenim izborima, tako da se može reći da je predsjednik Tadić sada između čekića i nakovnja. Ako ne sazove izbore na Kosovu, mogao bi biti optužen da je izdajnik. Ako ih ipak sazove, kao što sam rekao, riskirat će da na sebe navuče gnjev mnogih iz međunarodne zajednice koji su mu do sada pružali podršku i koji su upravo izvršili snažan pritisak unutar Evropske unije kako bi Srbija dobila kandidaturu.
Američki ambasador na Kosovu, gospodin Christopher Dell, izjavio je da bi odluka o raspisivanju lokalnih izbora na Kosovu nanela štetu Srbiji. To je prilično nedvosmislena izjava, zar ne?
Svakako jeste, iako mislim da Sjedinjene Države trenutno na ovu problematiku nemaju previše uticaja. Ono što Srbiji može da nanese mnogo više štete jeste što bi raspisivanjem izbora na Kosovu tik nakon dobijanja kandidature veoma usporila svoj naredni cilj, dodjeljivanje datuma početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Jedan zastoj u eurointegraciji Srbija je zbog uslova vezanih za Kosovo već imala, a ako povuče ovaj potez, odnosno raspiše izbore na sjeveru Kosova, već je ovog trenutka potpuno izvjesno da je sebi priredila novi zastoj.
Ako tvrdokorni elementi sa severa Kosova budu insistirali na održavanju izbora, ko će odneti prevagu, Severna Mitrovica ili Beograd?
Mislim da nije nezamislivo da Beograd pokuša da se izvuče iz ovog problema nekakvom dvosmislenom solucijom. Uostalom, kao što je predsjednica parlamenta i rekla, lokalni izbori treba da se održe samo u nekim opštinama. Konkretno, u samoj Sjevernoj Mitrovici i još jednoj od četiri sjeverne opštine izbori ne treba da budu raspisani jer su održani 2010. a ne 2008. godine. Dakle, ostale su samo dvije sjeverne opštine u kojima su izbori bili prije četiri godine. U tom smislu, dakle, Beograd bi mogao da ponudi nekakvu formulu koja bi pomalo podsjećala na referendum koji je na sjeveru Kosova održan u februaru. Raspisale su ga opštine na sjeveru, Beograd je na to glasno negodovao, ali je referendum ipak sproveden. Moguće da će i sada smisliti neko slično, kreativno, ambivalentno rješenje koje bi otprilike moglo da izgleda ovako. Izbori bi na sjeveru Kosova bili održani, raspisale bi ih tamošnje opštine, a Beograd bi saopštio da u tome nije učestvovao, odnosno da ih i nije raspisao. Ja, razumije se, ne tvrdim da će tako i biti, već samo naglas razmišljam, odnosno ne isključujem da vlasti u Srbiji padne na pamet takvo ili slično rješenje. Na taj način, na unutrašnjoj političkoj sceni, Demokratska stranka i predsjednik Tadić imali bi izgovor da su izbori bili održani i da prema tome ne mogu biti optuženi za izdaju, a međunarodnoj zajednici bi s druge strane rekli da oni ništa nemaju sa tim izborima na sjeveru Kosova, da ih nisu oni raspisali, nego same opštine i da prema tome to i nisu bili zvanični izbori. Na taj način bi moglo izgledati da su zadovoljili sve strane.
Ako bi se Beograd opredelio za takav ili sličan scenario, kako bi reagovao kosovski premijer Tači?
Razumije se da bi napravio veliku buku oko toga, ali mislim da ne bi mogao da učini mnogo više od toga.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poznati britanski publicista Tim Juda. Sa gospodinom Judom razgovarala Branka Trijević.
U Beogradu je obilježena 21. godišnjica 9. martovske pobune 1991. godine, koja je po jednima ozbiljno uzdrmala Miloševićev režim, a po drugima ga zapravo samo učvrstila. On je tada na demonstrante izveo tenkove, a potom ih zajedno s tim istim teškim naoružanjem poslao na ratišta u Hrvatsku i Bosnu. Ostalo je istorija, bilježi Radovan Borović.
Koliko je propušteno ili je potrebno da se Srbija ponovo oslanja na duh 9. marta 1991. godine? Znači li to da je dve decenije tragala za idealima koje je tadašnja opozicija ispostavila, a potom i krvavo platila Miloševićevom režimu? Oko 1000 građana razočarano postignuto danas ponovo pred velikim očekivanjima.
Povratak na to zašto smo jurili tog 9. marta, jer danas je to totalno drugačije. Izgleda smo se stopili sa onom politikom koja je bila 10 godina, to je 90. godina.
Zajedno smo bili, gutali dim, bežali, tukli nas, hapsili, konkretno mene.
Niko je logično da ne može biti zadovoljan ni srećan ovim učinkom ove vlasti. Neko pokušava, ali efekti su ispod očekivanja.
Da je dare 40% da su prihvatili 9. mart, tada bi mi bili u Evropi već do sada. Imali bi i standard, živeli bi lepo. E, to je moja poruka.
Hiljade građana su 9. marta 1991. godine na čelu sa tadašnjim vođom otpora, liderom SPO-a Vukom Draškovićem, ustali protiv režima koji je potom poveo rat na prostoru bivše Jugoslavije. Mart 1991. godine je bio pokušaj da se spreči ludi vihor na kojem je lebdeo Milošević. Danas Vuk Drašković upozorava da se Srbija ponovo nalazi pred prekretnicom i dilemom kojim putem krenuti. Duh 9. marta potrebniji je nego ikada, kaže nekadašnji kraj Trgova.
Ja vas molim, zbog onih ljudi koji su ginuli za ovaj cilj od 9. marta 1991. pa do 2000. godine, dajte sve od sebe. Na ovim izborima ne žalite da se radi o izboru između toga hoćemo li poletati u normalni život ili se ponovo osuno vratiti u provaliju.
Ideje i vizije 9. marta ipak su izgubljene ponajviše u histeriji rata koji je režim 90-ih pokrenuo na prostoru bivše Jugoslavije. Dovršeni su stranačkim i liderskim rascepima. Danas Drašković, jedan od glavnih aktera tog vremena, traži podršku da zaustavi propadanje Srbije.
Dosta je više mržnje, nećemo mržnju, hoćemo umjesto mržnje pomirenje, hoćemo saradnju sa našim susedima, hoćemo preporod Srbije.
Frenetična devetomartovska borba završila se pomalo neslavno, opozicija se pocepala, deceniju se grčevito borila za pozicije koje je potom vrlo lako gubila ili ih vraćala Miloševiću kao miraz. Istoričarka Ljubinka Trgovčević smatra da važnost 9. marta postaje sve manja, prvenstveno zbog uloge koju su posle tog dana odigrali politički lideri te narodne pobune.
Mislim da će 9. marta ostati samo jedan od niza datuma u istoriji, kako vreme prolazi njegova važnost će biti sve manja. Pre svega političkih lidera koji su trebali da povedu tu masu, jer se vrlo brzo su ti politički lideri počeli da lutaju od jedne do druge opcije. U tom trenutku se nije znalo u stvari šta hoće Srbija, neki od tih političkih lidera otišli su u rat protiv drugih vrlo brzo, drugi su otišli sa strane i u stvari radi toga se i raspoče taj blok.
Devetomartovska pobuna 1991. godine beleži se kao prva velika antirežimska pobuna ondašnjoj Dumirovićoj Jugoslaviji posle studentskih protesta 1968. godine. U demonstracijama su poginuli učenik Branivoje Milinović i policajac Nedeljko Kosović, a povređeno je više stotina građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije nekoliko mjeseci naš se radio bavio fenomenom bezbrojnih savjetnika u entitetskoj vladi u Sarajevu. Nakon toga federalna je vlast usvojila odluku o smanjenju broja savjetnika. Sve je naravno na velika zvona objavljeno u lokalnim medijima, osim sitnim slovima ispisanog zaključka da se mjere štednje ne odnose na one koji savjetuju premijera i njegove zamjenike. Odluka vlasti trajala je dakle samo toliko dugo koliko je trajalo negodovanje javnosti zbog objavljene priče koju ponovno istražuje Tina Jelin Dizdar.
Odluka federalne vlade kojom je naloženo smanjenje broja savjetnika u ministarstvima vlade trajala je tek mjesec dana. Dovoljno dugo da se stiša negodovanje u javnosti koji smo izazvali radeći priču o čak 60 osoba koji su se na platnim spiskovima federalne vlade tretirali kao savjetnici. Iako je u prvom zaključku naloženo da se broj savjetnika reducira do 1. januara tekuće godine, vlada je međuvremenu prolongirala svoju odluku u odnosu na savjetnike do premijera, iako su upravo oni zaposlili najveći broj savjetnika. Edita Kalajdžić, sekretarica vlade federacije.
Ima zaključak vlade kojim je rečeno da ministri imaju, da ministri mogu imati po 3 savjetnika, premijer 6 savjetnika, a do premijeri federacije po 5 savjetnika. S tim što je za do premijere taj zaključak, realizacija zaključka prolongirano.
Prolongiranjem odluke zadržani su stari savjetnici, zaposleni neki novi. Tako federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković i dalje ima 10 savjetnika, dok se u kabinetu federalnog premijera Nermina Nikšića našlo mjesto za još jednog, čime se broj osoba koji savjetuju najuži vrh vlade popeo na čak 20. Iako Nikšić, kako nam je kazano u sekretarijatu vlade, još uvijek nije ispunio kvotu od ukupno 6 savjetnika, zapošljavanje još jedne osobe u vrijeme kada sam premijer poziva na mjere štednje zvuči u najmanju ruku licemjerno. S druge strane, naša saznanja kako je za pojedine otpuštene savjetnike pronađeno zaposlenje u organima uprave, sekretarica federalne vlade Edita Kalajdžić nije mogla potvrditi, ali ni demantirati.
Da li su negdje drugo zaposleni, preraspoređeni, to morate pitati ono od ministra do ministra.
Broj savjetnika se utvrđuje pravilnicima unutarnje organizacije jedinice gdje su angažirani. Njihova ukupna primanja mogu preći preko 1500 eura. Podsjećamo na priču Zvonimira, koji je na mjesto savjetnika u prošlom sazivu vlasti dao ostavku zbog ogromnih primanja koje prema vlastitom priznanju nije zaslužio. Upravo njegova priča razljutila je ovdašnju javnost i natjerala federalne čelnike na barem djelomične korekcije.
Mogu reći da je bilo ogroman broj, ne znam, putovanja, hodanja, mlačenja praznih slama po svijetu, da je to strašno. Tipa, ne znam, Kine, Japana. Ako se razbilj misli neku karijeru razvijati u život i nešto da nauči, to je zagupljivanje stvari. Ništa ti ne radiš konkretno. Ti šutiš, jedeš, piješ, hodaš, računaš dnevnice. Nema kraja, uvijek samo se šaltaš iz jedne u drugu, iz treće, u četvrtu, ponatrsto. Samo su različite institucije, različite nivoje, različite, ne znam, neka, nazovimo entiteti ili šta već drugo, ili državni entitetski, to je istina.
Ono što u cijeloj priči posebno zabrinjava jeste činjenica da je odluka kojom se problem prekobrojnih savjetnika trebao riješiti vrlo brzo izmijenjena. U zaključcima vlade koji se dostavljaju medijima nije spomenuta. Ivana Korajlić, Transparency International.
Kod nas inače sve tako radi. Donosi se odluke, usvajaju se akt, čisto da bi se, kada je neko pitanje aktuelno i kad se izvrši pritisak, da bi se zadovoljila neka forma, a kasnije se te iste ne poštuju. Kad su pitanje strategije i zakoni koji se usvajaju, pa se poslije ne primjenju.
Koliko ima savjetnika, kakvi su efekti njihovog rada, koje su njihove kvalifikacije? Revizija rada savjetnika se ne radi, niti bivaju ocijenjeni iako su plaćeni budžetskim novcem. Svemir Mujkić, novinar portala Žurnal Info, kaže kako je u Bosni i Hercegovini previše priča na koju javnost ne stigne insistirati, što izabrani dužnosnici itekako koriste.
Svaki dan oni nameću neke nove priče o kojima će se pričati, stare se zaboravljaju, tako da oni mogu da nastave da rade šta žele. Ma ja bih zaista volio da nam članovi vlade pa i sami savjetnici objasne šta je to njihov posao. Neki potezi od političara iz vrha vlade federacije čak pokazuju to da maltene nemaju savjetnike. Jer evo kako drugačije recimo komentarisati zadnji istup gospodina Nermina Nikšića, premijera koji je rekao da korupcija je maltene normalna stvar u federaciji, da jednostavno živimo u takvoj državi. Da se nije našao ni jedan savjetnik da mu kaže da tako nešto ne može javno da kaže, pa makar to privatno i mislio, da takva javna riječ bi značila barem da se izvine ljudima, ako ne da kaže eto ja nisam sposoban da riješim taj problem, možda neko drugi jest.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Maher Elšani i Sabina Čavarapić.